Era Sport 101,8.
Πιο ταιριαστό τραγούδι για τη σημερινή μέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αχ και βαχ και για μας και για εκείνους.
Λίγο από το θάσι μου, αδερφή και καρδάσι μου. Πιες λίγο από το θάσι μου, αδερφή και καρδάσι μου. Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμινιό, εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ, όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ.
Και ευχαριστώ εδώ με την ευκαιρία τον Χρήστο Κοντό, γιατί έκανε το κατάλληλο lead-in για την σημερινή εκπομπή, την τελευταία εκπομπή με τον τίτλο «Αυστηρός αιρετικά». Και αφού είναι η τελευταία με αυτό τον τίτλο, ελπίζω το φινάλε πραγματικά να είναι ένδοξο, όχι για την εκπομπή προς Θεού, αλλά για όλους όσους πιστεύουν ότι σήμερα κάποια παιδιά κατ' επέκταση και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ θα κάνουν το μεγάλο άλμα. Να ξέρετε όμως προκαταβολικά το εξής, και νομίζω ότι το τραγούδι που ακούσατε από τον Γιώργο Νταλάρα και είναι σε μουσική Απόστολου Καλδάρα και στίχους του Πυθαγόρα, την ίδια δίψα για διάκριση με μας που περιμένουμε από το 2009 να ανέβουμε στο βάθρο μιας μεγάλης διοργάνωσης, το έχουν και οι Τούρκοι, Νίκο Τσιπλάκη. Δύο φορές έχουν πάρει μετάλλιο και τις δύο φορές η διοργάνωση στην Κωνσταντινούπολη. Ποτέ δηλαδή, και έχουν περάσει και τόσα χρόνια, από το 2010 που πήρανε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχουν περάσει και αυτούς λοιπόν σχεδόν τα ίδια χρόνια και έχουν και αυτοί ατέλειωτη δίψα, όπως το έχει τραγουδήσει ο Νίκος Πορτοκάλου και εκφράζει και τις δύο εθνικές ομάδες που σε 9 το βράδυ θα συγκρουστούν για το εισιτήριο του μεγάλου τελικού. Ας θυμηθούμε τον Νίκο Πορτοκάλου με την ευκαιρία. Σας έλεγα ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή εδώ στην Ερασπρό με το τίτλο «Αυστηρός Ερετικά». Δεν αλλάζει το πρόγραμμα όμως πολύ, διότι παραμένουμε εδώ σε αυτό το χρονικό διάστημα, 8 με 9 το πρωί, αλλάζουμε τίτλο, γινόμαστε γκολ από τα αποδυτήρια και πάω να κάνω μόνος μου εκπομπές, θα έχω πλέον και εκλεκτή παρέα από συναδέλφους στο πλαίσιο αυτού του νέου προγράμματος που ξεκινάει από τη Δευτέρα στην Era Sport. What you say with gesture and expression in my imagination, every mobile phone and every restaurant. Και θα παραμένουν βεβαίως και οι τέσσερις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, δηλαδή τα μηνύματα από το Viber, που όσοι ακόμα δεν το έχετε κάνει κτήμα σας, νομίζω ότι είναι καιρός. Να πάτε δηλαδή σχετική εφαρμογή του κινητού σας, να πάτε στη μηχανή αναζήτηση του Viber, να πληκτρολογήσετε την λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες, 7 συνολικά, και έτσι να στέλνετε και άμεσα και ανέξοδο τα μηνύματά σας. Υπάρχει ακόμα η πατροπαράδοτη επιλογή των SMS, πάλι από το κινητό σας γράφετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr και θα λειτουργεί πάντα το δικό μου προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 με όλο το μυαλό, όλη τη θετική μας ενέργεια προς την εθνική ομάδα που στις 9 ξεκινάει τη μεγάλη προσπάθειά της απέναντι σε έναν εισάξιο, θα έλεγα, αντίπαλο, την Τουρκία. Μπορεί στοιχηματικά να εμφανίζουν ένα μικρό προβάδισμα οι Τούρκοι, μα στην πραγματικότητα αυτές οι ομάδες είναι μία ή άλλη. Καλό ρόστερ οι Τούρκοι, καλό και εμείς, μεγάλη δίψα όπως σας είπα για διάκριση. Γιατί και οι δύο ομάδες, να είμαστε ειλικρινείς, βλέπουν την ευκαιρία ακόμα και για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Δεν τρομάζει η φετινή Γερμανία που είναι το φαβορί στον άλλο ημιτελικό με τη Φιλανδία. Και τα δύο σημερινά παιχνίδια από την Ερτένα, δηλαδή Γερμανία-Φιλανδία στις 5 από Ερτένα και Nova Sports Start, και το Ελλάδα-Τουρκία στις 9 με την ίδια συνταγή, Ερτένα και Nova Sports Start. Και για να το κλείσω εκείνο το θέμα του νέου προγράμματος Era Sport που ξεκινάει από Δευτέρα, θα είναι στην ουσία περισσότερες εκπομπές, δηλαδή ελάχιστες που να έχουν διάρκεια άνω της μίας ώρας, και περισσότερες φωνές εδώ στα μικρόφωνα της Era Sport, αξιοποιώντας τους συναδέλφους ακόμα και του τηλεοπτικού προγράμματος. Εδώ είπαμε, δεν αλλάζει το ύφος της εκπομπής, αλλάζει η σύνθεση, αλλάζει η παρέα. Δηλαδή παραμένω εγώ και έρχονται μαζί πρόσωπα καινούρια, όπως ο εκλεκτός μου, γιατί έχουμε κάνει μπόλικες εκπομπές μαζί, ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Σας έλεγα για δίψα, κοιτάξτε τώρα, ο Κώστας Λούκας έχει γεράσει στα γήπεδα του μπάσκετ, έτσι δεν είναι? 20 χρόνια, όπως τα μέτρησε ο ίδιος, σε επαγγελματικό επίπεδο. Και θέλετε να δείτε, να ακούσετε μάλλον για την ακρίβεια, πώς αντιμετωπίζει το σημερινό παιχνίδι ως άπειρος μπασκετμπολίστας. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα εδώ με τη βοήθεια του Νίκου Τσιπλάκη.
Εδώ λίγο άπειρος για παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που παίζω τετράδα με την εθνική ομάδα. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι ακόμη πιο συγκεντρωμένος. Οι προηγούμενες φαλιάρες με την εθνική ομάδα έχουν μείνει τυπωμένες στο μυαλό μας. Οπότε αν χάναμε, πηγαίναμε σπίτι μας. Και συνήθως εκεί σταματούσαμε. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου. Έχουν μείνει τυπωμένες στο μυαλό μας. Οπότε αν χάναμε, πηγαίναμε σπίτι μας. Και συνήθως εκεί σταματούσαμε. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου.
Το βάλαμε σε λούπα για να το συνειδητοποιήσετε, το μεγαλύτερο στην καριέρα του Κώστα Σλούκα, που έχει κερδίσει τόσους τίτλους, έτσι δεν είναι? Και εδώ στη χώρα μας, και ακόμα και στην Τουρκία, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι, όπως λέει, το πρώτο και πιο σημαντικό της καριέρας. Δεν έχει ξαναπαίξει ημιτελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος. Βάλτε τα όλα αυτά στο μυαλό σας. Και καθαρίστε, όπως σας έλεγε προηγουμένως και ο Χρήστος Κοντός, και έχει μαλλιάσει και η δική μου γλώσσα μέσα από τα μικρόφωνα της Ευρώπης, καθαρίστε το μυαλό σας από τα άλλα τα οποία προσπαθούν να τα φυτέψουν μέσα στον εγκέφαλό σας για να μην ξεφύγετε ποτέ προς τα μπρος. Θα ήθελα, αν και στην πραγματικότητα δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό το θέμα με την Τουρκία, αλλά θα ήθελα ένας από εσάς που έχει ταξιδέψει έστω για μια εβδομάδα στα τουρκικά εδάφη να πει άλλη γνώμη από αυτή που σας είπε ο Χρήστος Κοντός, που έχει ταξιδέψει πολλές φορές και έχει βρεθεί με πολλούς γειτονές μας, όσον αφορά τη σχέση των δύο λαών. Όχι το τι κάνουν αυτοί που στρογγυλοκάθονται στις καρέκλες τους και φτιάχνουν συνεχώς κρίσεις, αληθινές ή τεχνητές. Ας ξεφύγουμε πάρα πολύ από αυτό το επίπεδο, ας το αφήσουμε στο επίπεδο της πλάκας, όπως κυκλοφόρησαν πολλά βιντεάκια που έφτασαν στο σημείο να αντικαταστήσουν τον Δημήτρη Παπαμιχαήλη στην ταινία Παπαφλέσσας με τον Γιάννη Αντιτοκούμπο, και ας το αφήσουμε εκεί μόνο. Όπως το έκαναν και οι δύο προπονητές, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ο Αταμάν με τη γνωστή προσπάθειά του να θολώνει εγκεφάλους, μιας και χρησιμοποίησε ένα άστοχο και άτοπο τελώς θέμα για τον Γιάννη Αντιτοκούμπο και τα δίθεν επιθετικά φάουλ που κάνει Σοριδόν και δεν τα σφυρίζουν, μέχρι το Βασίλη Σπανούλη που έπαιξε με ανάποδο τρόπο αυτό το παιχνίδι, δεν δέχτηκε να παίξει στο γήπεδο του Αταμάν, έπαιξε στο δικό του γήπεδο Βασίλη Σπανούλη, περνώντας το μήνυμα ότι είναι πανέτοιμη η εθνική μας ομάδα να προκριθεί στον τελικό, χωρίς μάλιστα ειδικό σχέδιο ακόμα και για τον καλύτερο παίκτη του τουρκικού ρόστερ, τον NBA Ersengun. Και βεβαίως, κάτσε εδώ τώρα να βάλω τον Παναγιώτη στην κουβέντα, είναι ένα τριήμερο με πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δεν είναι μόνο η εθνική μας ομάδα και το δικό της τριήμερο, γιατί είτε κερδίζουμε σήμερα και παίζουμε το βράδυ της Κυριακής μεγάλο τελικό, είτε στραβώνει ο σημερινός αγώνας και έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία για το μετάλλιο παίζοντας μικρό τελικό πάλι την Κυριακή. Ωστόσο, έχουμε και χρονικά μου τα βάζει ο Παναγιώτης σε σειρά, που είναι σαν, πώς να σου το πω, παιδί μου, σαν εγκυκλοπαίδια είναι τα μηνύματά του. Έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ των ανδρών να ξεκινάει σήμερα και να τελειώνει στις 28 του μήνα. Και αύριο ξημερώματα η έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου με 11 αθλήτριες και 8 αθλητές μας, ανάμεσά τους βεβαίως όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου, που και αυτός έμαθε να προοδεύει, παρόλο που από οικονομικής πλευράς ο ελληνικός αθλητισμός αιμορραγεί. Έχουμε αύριο το Βάδιν με Τρισμπιώτης, Αλικανιώτη, Παπαμιχαήλ και ούτω καθεξής. Έχουμε Δευτέρα τον Εμμανουήλ Καραλή. Έχουμε Τετάρτη το Μίλτο Τεντόγλου. Έχουμε το άλλο Σάββατο 20 του μήνα τη Τζέγκο. Και βεβαίως συμμετοχές πολλές στα προκριματικά. Ναι, θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι το τραγούδι της εισαγωγής μας με τον Γιώργο Νταλάρα το επιλέξαμε γιατί και κορυφαίο είναι και επίκαιρο και πολύ ουσιώδες, θα πρόσθετε εγώ. Y avait pas de cours de comment trouver l'amour. Α, έχει και γενέθλια ο Πανιώνιος την Κυριακή, 14 του μήνα, 135 χρόνια. Λαμπρής ιστορία, συμφωνώ Παναγιώτη. Και ξεκινάει και η Super League 2, ε. Σε ευχαριστώ Κώστα, γιατί δεν έστειλα και εγώ την ευχή μου στον Νίκο Πορτοκαλόγλου. Είχε μια επέμβαση, όπως λέμε, ρουτίνας. Δεν συνέβη κάτι σοβαρό. Έτοιμος, αν δεν έχει ήδη βγει δηλαδή από τον νοσοκομείο, που φαντάζομαι ότι θα έχει ήδη βγει, να το ευχηθούμε όλοι περαστικά. Άρε Χρήστο, να λέγες τα ίδια και για αυτούς που σφάζαν κόσμο πριν από 80 χρόνια και μετά ήρθαν και μας κατέλαβαν πάλι χωρίς όπλα. Ο Βασίλης από τη Λίμνο το νιώθει, λέει, από το 1974 ότι αυτοί που στον κυλοκάθο της καρέκλες τις υπουργικές και προεδρικές και φτιάχνουν κρίση, όταν θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα να γίνει πραγματικότητα, δυστυχώς, λέει, ο κάθε λαός θα τους ακολουθήσει. Δεν σας λέω να ξεχνάτε τίποτα, είμαι λάτρης ιστορίας, ήταν και παραμένει η κυρίαρχη ενασχόλησή μου πέρα του αθλητισμού. Κάθομαι και την μελετάω 60 χρόνια που λέει ο λόγος τώρα. Τέλος πάντων, από το σχολείο και μετά, να το πω διαφορετικά. Και έχω μάθει, Κώστα, τα πράγματα να τα βλέπω λίγο διαφορετικά από σένα. Και να πιστεύω και στην πρόοδο, ξέρετε, γιατί είναι ωραίο αυτό το τσιτάτο ότι, και συμφωνώ κιόλας μαζί του, ότι άμα δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας δεν μπορούμε να πορευτούμε στο μέλλον, αλλά βέβαια αν κολλάμε και στο παρελθόν, ποτέ δεν φτάνουμε στο μέλλον. Όπως στέλνω τους χαιρετισμούς μου στο Γιάννη, επειδή είναι από τη Χρυσούπολη της Καβάλας και γιατί σχάτως απέκτησα αυτή την επαφή με την Ανατολική Μακεδονία και τη Θάσο, η οποία Θάσος, παρεπιπτόντως, έμαθα ότι φέτος είχε συν 100.000 τουρίστες. Είναι τόσο εύκολη, είναι τόσο κοντινή στη στεριά η Θάσος, κάθε μισή ώρα περνάει πλοίο από την Κεραμωτή, λιγότερα τα δρομολόγια από την Καβάλα, που ήταν λογικό να αποκτήσει αυτή την ανάπτυξη. Εγώ θα, αντί για τον Κώστα, θα προτάξω τον Φώτη, λοιπόν, στα μηνύματα, γιατί είναι στη Γερμανία. Καταρχάς, στο μυαλό του βλέπει ότι θα γιορτάζουμε όλοι την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής, γύρω στις 11 το βράδυ σήμερα. Και επειδή λοιπόν βρίσκεται στη Γερμανία και έχει δουλέψει με πολλούς Τούρκους, είναι δύο μεγάλες παροικίες εκεί στη Γερμανία, οι Έλληνες και οι Τούρκοι, οι περισσότεροι, λέει, είναι φιλικοί απέναντί μας. Σαν λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μια ζωή της διχόνοιας προκαλούν οι βασιλείς, οι πολιτικοί και τα συμφέροντα των πλουσίων. Τα οποία συμφέροντα των πλουσίων, για να συνεχίσω λίγο το μήνυμα του Φώτη, έχουν περάσει κατά ένα σημαντικό βαθμό από την Τουρκία στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, εγώ στο δεύτερο ημίωρο θα το πάω καθαρά αθλητικά και ελπίζω όλοι να με ακολουθήσετε. Πάμε όμως πρώτα να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Thank you.
Ακούτε Ερασπόρ.
Πρέπει να ευχαριστήσω τον Νίκο Τσιπλάκη για την επιλογή του τραγουδιού, γιατί οι Supertramp στο Logical Song αναφέρθηκαν σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα της εκπαίδευσης που απέχει σε ορισμένες περιπτώσεις και σε πολλές χώρες πολύ από την παιδεία των ανθρώπων. Πώς μπορεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα να σε μεταβάλει σε φυτό, όπως λέει το συγκεκριμένο τραγούδι. Να υποδεχτώ και τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων και εδώ με την ευκαιρία, γιατί το κράταγα μέρες στην μπάνκα μου. Θέλετε να μάθετε κατά την γνώμη του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Έλληνα? Για ακούστε σας παρακαλώ αυτό το απόσπασμα που αναφέρεται στους νέους της εποχής μας.
Θα σας ήθελα να σας θυμίσω κάτι που έλεγα κάποτε, ότι ο Έλληνας πρέπει να αισθανθεί ότι δεν μπορεί να υποχωρήσει πια. Να πηγαίνει πίσω και όταν θα κουμπίσει τον τοίχο, τότε Έλληνας γίνεται ή προδότης ή ήρωας. Προσέξτε, για αυτή η ώρα φτάνει για εσάς τους νεότερους. Διαλέξτε
Έλληνες, έλεγε τότε ο Μίκης Θεοδωράκης, και βεβαίως φτάσαμε στον τοίχο. Ήρωες ή προδότες? Θέλω να γιάσω και δεν με αφήνετε, γιατί μου στέλνετε συνεχώς μηνύματα όσοι ζείτε μαζί με Τούρκους πολίτες και μου μεταφέρετε, όπως ο Μάριος που ζει στα βουρλά της Τουρκίας, μου μεταφέρετε αυτό και με πολύ πιστικό τρόπο αυτό που σας είπα και εγώ νωρίτερα, πώς μπορείτε να συνυπάρχετε Έλληνες και Τούρκοι υπέροχα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να χωρίσουμε ένα εισιτήριο, παιδιά, για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και στο δικό μου το μυαλό, η εικόνα που έχει σχηματιστεί, σεβόμενος βεβαίως την τουρκική ομάδα και τον προπονητή της, τον Αταμάν, είναι ότι εμείς έχουμε πλέον ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Δεν ξέρω αυτό αν αρκεί για να επικρατήσουμε και στο παρκέ, αλλά στα δικά μου τα μάτια πλέον φαβορή είναι η εθνική ομάδα. Η δική μας εθνική ομάδα, αυτή που ξεκίνησε με σκυμμένο το κεφάλι, όχι με την κακή έννοια, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ξεκίνησε σεμνά, δηλαδή αυτή τη διοργάνωση, χωρίς πολλά λόγια, και χωρίς πολλά λόγια έχει φτάσει να αγκαλιάζει τον μεγάλο στόχο της. Γιατί ο Σπανούλης, και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, αυτό που δεν πέτυχε ο προκάτοχός του και ήταν πολύ διευθυνισμένος, ο Δημήτρης Ιτούδης, ξέρει τον τρόπο, ίσως επειδή ήταν και μεγάλος αθλητής, να προσεγγίζει την ουσία, τα βάθη, τα αγωνιστικά και τα ψυχικά. Θεωρώ απαραίτητη σύγκριση αυτή τη στιγμή, την ώρα της κρίσης, δηλαδή της μεγάλης ευκαιρίας, της μεγάλης πρόκλησης, να κάνω αυτή τη σύγκριση, διότι δεν έχω καμία προσωπική σχέση ιδιαίτερη ούτε με τον Ιτούδη ούτε με τον Σπανούλη, μιας και από το μπασκετικό ρεπορτάζ, όπως έχω πει πολλές φορές, στην ουσία αποχώρησα το 2003, πριν ο Βασίλης, δηλαδή, για παράδειγμα, αρχίζει να γίνεται σπουδαίος και τρανός, ότι στη μία περίπτωση εστιάσαμε όταν προσλήφθηκε ο Ιτούδης πάνω στον προπονητή και δυστυχώς δεν πετύχαμε τον στόχο μας, γιατί δεν μπόρεσε ο ίδιος να μας καθοδηγήσει προς την κατάλληλη κατεύθυνση. Ενώ στην περίπτωση του Βασίλη, που όλα ξεκίνησαν με αμφισβήτηση, γιατί ήταν εντελώς καινούριος στο προπονητικό στερέωμα, βλέπετε τη διαφορά. Και αν κάνατε τον κόπο να ψάξετε αυτό το διήμερο της ανάπαυσης στο διαδίκτυο, να βρείτε εικόνες από την προπόνηση της εθνικής ομάδας, τη στοχοπροσήλωση όλων στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής ομάδας, δηλαδή εγώ να βλέπω το Γιάννη να παρακολουθεί με τη βοήθεια ενός λάπτοπ όλες τις οδηγίες που του έχουν ετοιμάσει και το συγκεκριμένο παιχνίδι, και σιωπηλά, χωρίς να φέρνει δηλαδή την παραμικρή αντίρρηση, είναι μία εικόνα αυτού που λέμε και θέλουμε να έχουμε ομάδα με τα όλα της. Και αυτή είναι η εθνική μας ομάδα. Τα λέω τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι είναι κατάλληλη να τα πούμε, ότι στο σημερινό παιχνίδι και το επόμενο, γιατί θα υπάρχει και το επόμενο της Κυριακής, δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς θα είναι, αυτοί οι 12 παίκτες, συν όλους όσους εργάζονται στο τεχνικό επιτελείο, έχουν καταφέρει το maximum στην πραγματικότητα σε επίπεδο συνεργασίας. Και μου φαίνεται ότι έχουν μελετήσει και κάθε λεπτομέρεια. Το γεγονός ότι είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αυτός που κολλάει τα αυτοκόλλητα κάθε φορά που η εθνική μας προκρίνεται από νοκάουτ αγώνα, δεν το θεωρώ τυχαίο. Και σας το λέω εγώ που δεν συμφώνησα με την επιλογή του Θανάση για το ρόστερ της προετοιμασίας. Για το ότι συμφώνησα με τον Χρήστο σε ένα ζήτημα ιστορίας δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε εμείς οι δύο, εγώ και ο Χρήστος, σε όλα τα ζητήματα. Προσθέτω, μην το κάνετε αυτό. Αυτή τη γενίκευση για κανένα μην την κάνετε, έτσι είναι. Μόνο Θα συμφωνήσω αποκαταβολικά με τον Βασίλη Σπανούρη. Ακόμα και αν ο Βασίλης προσπάθησε και αυτός να σηκώσει την εθνική ομάδα στα μάτια μας και να τρομοκρατήσει εντός εισαγωγικών τους Τούρκους. Είμαστε πανέτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Είμαστε πανέτοιμοι αγωνιστικά. Δεν μας προέκυψε καμία αναποδιά. Έχουμε μια εθνική ομάδα που με διάφορους τρόπους έχει επικρατήσει ως τώρα τον αντιπάλον της και στην πραγματικότητα έχει επικρατήσει όλων των αντιπάλων της, γιατί χάσαμε ένα μάτς το οποίο επιλέχθηκε να μείνει εκτός ο Γιάννης για να αναπαυθεί. Ακόμα και αυτό πρέπει να μας έγινε μάθημα, γιατί θυμάστε, λέγαμε ή λέγατε, γιατί εγώ δεν συμφωνούσα μαζί σας, ότι δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί αυτό, να μείνει εκτός του αγώνα με την Βοσνία. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι η διαχείριση ήταν και σε αυτό το επίπεδο σωστή. Και επειδή τότε είχε γίνει η συζήτηση, να παίζει λέει με τη Βοσνία να κερδίζαμε, να μην είχε ενδιαφέρον το μάτς με την Ισπανία. Όμως εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι τελικά για την εθνική μας ομάδα ήταν πολύ πιο συμφέρον να πάει να παίξει εκείνο το θρίλερ με τους Ισπανούς και να τους πετάξει και εκτός διοργάνωσης. Οι Δάλλος οι Ισπανοί θα ήταν μέσα στο παιχνίδι. Εγώ λέω λοιπόν ότι όλα τελικά ήταν μελετημένα στην εντέλεια. Δεν σημαίνει αυτό ότι τους έχουμε στο τσεπάκι τους Τούρκους. Είναι όντως καλή ομάδα και σε επίπεδο δηλαδή στελεχών και σε επίπεδο συνόλου, σε προπονητικό. Εγώ τον σέβομαι τον Αταμάν, δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος. Μέχρι τώρα την έχει πάει πάντως περίφημα την τουρκική ομάδα. Δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο αυτό το παναθηναϊκό φόντο που υπάρχει στην σημερινή διοργάνωση. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά, την Τετάρτη. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Σύλλογος να έχει τόσο ισχυρό σημάδι σε έναν ημιτελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού, να έχει 7 παίκτες και ένα προπονητή να αντιπαλεύονται σήμερα για την πρόκριση. Αν είναι καλό ή κακό για την εθνική μας ομάδα αυτό, η μία πλευρά υποστηρίζει ότι Αταμάν γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού γνωρίζουν αντίστοιχα όλα τα καλά ή αδύναμα σημεία του προπονητή τους και κάποιες συνήθειές του που τις έχουμε ζήσει και όλες στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι ισχύουν και τα δύο, επομένως στην ώρα του αγώνα θα βγει από το κάδρο αυτό το πράσινο φόντο. Είπα, Δημήτρη, όχι για τους Bucks, είπα για την επιλογή του Θανάση στην προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στους Bucks. Παιδιά, πρέπει να προσέχετε λίγο καλύτερα αυτά που λέμε, να είστε επικριτικοί, αλλά όταν έχει υποθεί κάτι σχετικό, όχι να το βγάζετε εσείς από το μυαλό σας. Είσαστε όλοι με την εθνική ομάδα, είσαστε όλοι αισιόδοξοι όπως βλέπω, όπως ο Βασίλης, ο Χρήστος και ο Ανδρέας που είναι όλοι μαζί σε ένα αυτοκίνητο και εύχονται αυτή τη μεγάλη επιτυχία σήμερα και την ακόμα μεγαλύτερη τη νύχτα της Κυριακής. Εγώ δεν προεξοφλώ νίκη των Γερμανών παρεπιπτόντος τον άλλο ημιτελικό, να ξέρετε. Ναι, είναι πολύ πιο έμπειροι από τους Φιλανδούς. Ναι, έχουν πιο γεμάτο ρόστερ, αλλά δεν είναι ανίκητοι. Κατά βάθος τι θέλω, Ελλάδα-Γερμανία θέλω και εγώ στο τελικό. Για πολλούς λόγους. Ναι, βρε Παναγιώτη, δεν θα κάνουμε προβολή του εθνικού μας σπορ που δεν είναι άλλο από την διχόνοια. Φυσικά αρχίζουν και τα εθνικά πρωταθλήματα πάλι του ποδοσφαίρου. Επανεκκίνηση δηλαδή μετά την λήξη αυτής της παρτίδας των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026. Just a stranger. Και εδώ έφτασε η ώρα, φίλε μου Κωνσταντίνε, να κάνω και ένα σχόλιο. Με το που διασταυρώθηκαν οι Τούρκοι με την χώρα μας, ο Γκίνα Ταμάν τη ζήτησε, είναι και φιλοκυβερνητικός όπως ξέρετε, να βάλει η τουρκική κυβέρνηση τσάρτερ για να μεταφερθεί κόσμος από την Τουρκία στη Λετωνία. Σωστά? Και έγινε το χατήρι του. Εμείς εδώ είδαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό την επομένη της πρόκρισης μας στα ημιτελικά να φτιάχνει ένα βίντεο για να μας προβάλλει την κυβερνητική επιτυχία όσον αφορά την ανάληψη του Final Four για το 2026. Να μην φτιάχνει βίντεο για την πρόκριση εθνική μας ομάδα και φυσικά να μην έχει και ανάλογη πρωτοβουλία με τους Τούρκους όσον αφορά τη μεταφορά φιλάθλων μας στη Λετωνία. Σωστά? Κάνω λάθος? Πιο σημαντικό έκρινε το ότι δόθηκαν 9 εκατομμύρια περισσότερα από ποτέ από ευρωπαϊκή χώρα για να πάρουμε ένα Final Four παρά ο ημιτελικός ο σημερινός. Τα γεγονότα μιλούν μόνα τους. Ναι, το ξέρω αυτό, Φώτη, και καλά κάνεις και το στέλνεις να μην, για να το διαβάσω ότι ο Θανάσης δεν επιλέχθηκε τελικά για την υπεροχή του στο αθλητικό επίπεδο αλλά για την προσωπικότητά του. Γιατί για να κερδίσεις, όπως λέει ο Φώτης, δεν φτάνει να έχεις την καλύτερη ομάδα, πρέπει να έχεις και την καλύτερη ψυχολογία και νοοτροπία. Και συμβάλλει σε αυτό ο Θανάσης, φυσικά. Αυτό εγώ δεν το αφισβήτησα ποτέ. Το αγωνιστικό ήταν στο οποίο υστερούσε, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να παίξει. Και εδώ που τα λέμε, αγωνιστικά είναι ο 12ος κατά σειρά παίκτης. Καλό και το σχόλιο του Χριστοκίνη. Λέει ότι η Βοσνία μας προηγήθηκε πάρα πολύ όμορφα στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί έδειξε ότι δεν γίνεται χωρίς τον Γιάννη η μεγάλη επιτυχία, μα και δεν μπορεί ο Γιάννης μόνος του να συνθέσει τη μεγάλη επιτυχία. Θα απαντήσω στο Δημήτρη, γιατί έχει δίκιο ο άνθρωπος, ότι λόγω αδειών είναι που περιορίστηκαν τα δελτία ειδήσεων εδώ στην Ερασπόρα. Από Δευτέρα ξεκινάμε, έτσι όπως μας ξέρετε, από νωρίς και δελτία. Κωνσταντίνε, άκου μήνυμα ακροατή που στο σχόλιο που έκανε για το βιντεάκι του Πρωθυπουργού μας. Μήπως λέει η αποστολή Ελληνούς φιλάθλων στη Λετωνία κληθεί ως εχθρική ενέργεια. Πάντως, σας το είχα πει προκαταβολικά, δικαιώθηκα στην πορεία. Η εθνική μας ομάδα έκανε τη μία νίκη μετά την άλλη. Και τα κυβερνητικά στελέχη δεν ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα αυτή τη φορά στο να βγουν μπροστά, να δώσουν συγχαρητήρια, ξέρεις, να ευχηθούν και τα λοιπά. Είχαν άλλες ασχολίες ως προτεραιότητα τις προηγούμενες μέρες. Έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες αθλητές και οι προπονητές τους, μου έχει μείνει εμένα ο Παυλίδης στο μυαλό, δεν τους χρειάζονται. Διότι εκείνα τα 15 λεπτά που έλεγε ο προπονητής της εθνικής ομάδας πόλου των γυναικών, δημοσιότητας στην πραγματικότητα είναι για εκείνους και όχι για τους αθλητές. Καλά γελάω, έχετε στείλει φοβερά μηνύματα. Κάποια απλώς δεν θέλω να τα διαβάσω, έτσι για να μην ρίξω λάδι στη φωτιά όσον αφορά τις ευχές διαφόρων. Καλή επιτυχία στην ομάδα εύχεται ο Γιώργος, γιατί εύκολο δεν είναι ποτέ τίποτα αν δεν παλέψεις, αν δεν ματώσεις, αν δεν αγωνιστείς, δεν κερδίζεις τίποτα. Αν τα κάνεις όλα αυτά, μετά γίνονται όλα ευκολότερα. Πολύ ωραίο. Είδατε, κερδίσαμε τους Λιθουανούς και στην ουσία εύκολα τους κερδίσαμε και μαζεύτηκαν όλοι στο κέντρο του γηπέδου για να συμφωνήσουν ότι ακόμα δεν κέρδισαν τίποτα. Χωρίς μετάλλιο αυτή η ομάδα είναι σαν να μην θέλει να γυρίσει πίσω. Εγώ, Σάβα μου, είμαι σοβαρός. Εσύ είσαι. Αν είχε συνειδητοποιήσει, βρε Σάβα, τι εκατομμύρια δαπανώνται για να γεμίζουν τις τσέπες κάποιων πολύ συγκεκριμένων Ελλήνων πολιτών, δεν θα έστελνες ποτέ αυτό το μήνυμα που έστειλες. Yeah, yeah. Αν χρειαζόμαστε νίκη, Αντρέα, μας την κάνουμε και με μικρή διαφορά. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, δεν είναι διαφορές. Θυμίζω ότι το 2005, αφού ξεφύγαμε με εκείνο το μαγικό τρόπο από τη δαγκάνα των Γάλλων στα ημιτελικά, ο τελικός αποδείχθηκε περίπατος απέναντι στη Γερμανία, τον Νοβίτσκι. Και εδώ να κάνω και ένα σχόλιο, ειλικρινά θέλω να το κάνω. Ο Ντίρκ Νοβίτσκι είναι ο κορυφαίος, εννοείται, Γερμανός μπασκετμπολίστας στα χρονικά. Είναι και η κορυφαία προσωπικότητα όμως από πλευράς γερμανικού μπάσκετ και μία από τις κορυφαίες συνολικά του γερμανικού αθλητισμού. Ο σεβασμός μας στον Ντίρκ Νοβίτσκι εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο σε εκείνο τον τελικό, όταν εγκατέλειψε το παρκέ κάποια στιγμή ο Γερμανός σταρ. Δεν είχε νόημα, είχε κρυθεί έτσι κι αλλιώς το χρυσό μετάλλιο και τότε όλοι οι Έλληνες, και ήταν χιλιάδες στην αρένα του Βελιγραδίου, σηκώθηκαν να αποθεώσουν αυτό τον παίκτη πρότυπο. Αυτό που έγινε με τον Νοβίτσκι δεν θα γίνει ποτέ με τον Σρέντερ. Γιατί ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης, δεν έφτασε ποτέ και ούτε πρόκειται φυσικά στο επίπεδο του Νοβίτσκι, μα είναι και αλαζόν και είναι και εριστικό στην συμπεριφορά του. Δεν μπορεί να κερδίσει το κοινό με αυτή τη συμπεριφορά που έχει. Μπορεί να κερδίσει τα παιχνίδια, βέβαια. Μπορεί να κερδίσει τα μετάλλια. Σωστό, ναι, ξέχασα να το πω. Η Aegean που είναι χορηγός των εθνικών ομάδων βάζει δικό της τσάρτερ. Ιδιωτική πρωτοβουλία δηλαδή, όχι κρατική. Η καλύτερη ατάκα θεωρώ που αντιπροσωπεύει ενώ την εθνική ομάδα και μας ενισχύει την πίστη για επιτυχία σήμερα είναι αυτή, πάλι από τον Βασίλη Σπανούλη, ότι είμαστε στο σωστό time για να φέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά. Ο Βασίλης αγωνίζεται. Έτσι είναι το δικό του μυαλό. Τι να κάνουμε για το σύνολο της χώρας αυτής και όχι μόνο για το γκρουπ αυτό. Θέλει να ξαναβγούν τα παιδιά στους δρόμους, θέλει να τα ξαναδεί στα ανοιχτά γήπεδα. Θέλει μια επανάσταση τύπου 1987. Γιατί βάλτωσε το ελληνικό μπάσκετ για διάφορους λόγους τα τελευταία χρόνια και δεν είναι μόνο τα χρόνια που δεν έχει μετάλλιο η εθνική μας ομάδα. Θέλουμε μία επανεκκίνηση και την θέλουμε και μπορούμε να την πάρουμε μόνο από την εθνική μας ομάδα. Είναι ζήτημα ενότητας. Μπορούν οι εθνικές ομάδες και δυστυχώς δεν τους δίνουν ή εκάστοτε κρατούνται στην απαραίτητη σημασία, ενίσχυση και προσοχή. Είναι ένας συνδετικός κρίκος που όμοιό του δεν θα βρείτε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τελείωσε αυτή η ώρα. Δευτέρα, είπαμε, επιστρέφουμε στα μικρόφωνα με άλλο τίτλο, γκολ από τα αποδυτήρια, με άλλη σύνθεση και εγώ σε αυτή την σύνθεση και πάλι ωριές εκπομπές από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Όλη μου η καρδιά, όλη μου η ψυχή είναι αφοσιωμένη στην εθνική μας ομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για μένα μέχρι τις 9 το βράδυ και ας μας βγει και η ψυχή, ρε παιδιά, γιατί το είδα σε πολλά μηνύματά σας. Δεν πειράζει. Τελικά στο φινάλε γίνεται πιο γλυκό. Έστω και είναι πιο ξεκούραστο να γνωρίζουμε 4-5 λεπτά πριν τη λήξη ενός αγώνα το αποτέλεσμα. Ραντεβού στο τελικό της Κυριακής. Αυτή είναι η ευχή μας. Να είστε καλά όλοι.